Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiami radio klausytojai, ir šį kartą laidoje turime didelį džiaugsmą jums pristatyti ne vien tik tais nuostabų žurnalą, kuris turi gražų pavadinimą Artuma, bet ir šiandien laidoje dalyvauja šio žurnalo vyriausiasis redaktorius Darius Chmieliauskas. Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen, Liutaurai, ačiū labai, kad tu ėmėsi šitos gražios ir pareigos ir atsakomybės, talkint mums pristatant naująjį žurnalo numerį.
Ir norėtųsi taip, kaip esame įpratę tais laikais, kai žurnalų buvo labai daug, mums atrodė, jų buvo gal sovietiniais laikais koks 10 skirtingų pavadinimų, tai mes pradėdavom žurnalą vartyti nuo antro galo. O jeigu rimtai dariau, tai kažkaip taip jau yra, kad pristatant žurnalą viena tokia rubrika yra visada praleidžiama. Ir šita rubrika yra redakcija. Jeigu kalbame apie straipsnių bei rašinių autorius, tai juos vienokiu ir kitokiu būdu paminim, o tą techninę širdį, kuri dūzgia plaka tam, kad žurnalas būtų išleistas, tai kažkodėl užmirštam. Tai man ir norisi tiesiog perskaityti šį kartą, kad Artumos katalikiško mėnraščio šeimą sudaro vyriausias redaktorius Darius Chmieliauskas, redaktorė taip pat Vanda Ibenska, redaktorė stilistė Dalė Gudžinskienė, techninė redaktorė sesė Terese Elsterytė, korektorė Rūta Lazauskaitė, dailininkė Silvija Knezekytė, vyriausias buhalteris Arūnas Urniežius ir redakcijos kapelionas kunigas Artūras Kazlauskas. Ir tai yra svarbu žmonės, nes jie yra koordinatoriai, tie, kurie, na, sakykime, koordinuoja viso šito žurnalo sudarymą.
O aš pagalvojau, tiesą sakant, Liutaurai, kai tu pradėjai kalbėti apie žurnalo jau tą galą, kurį nepristatinėjom per pristatymus, kad pristatysi paskutinę skiltelę šypsenas be raukšlių, bet kurias, tiesą sakant, skaitytojai tikrai atranda dažniausiai patys.
Pirmoji vietoj.
Ir galvojau, pristatysi kokią nors vieną iš jų.
Gerai, o dabar rimtai. Žurnalas yra rimtas ir jį šį kartą sudaro 36 puslapiai žurnalo kaina.
Įprastai. Jo. Įprastai 36 puslapiai, jeigu tai nėra vasarinis numeris, kuris būna dvigubas arba beveik dvigubas.
Tikrai būna
didesnis. O tai jau yra įprastinis 36.
Taigi,
arba 4 spaudos lankai su pusė.
Gerbiami klausytojai, 36 puslapiai yra tik tais pačio teksto drobių. Dar yra viršeliai, kurie taip pat yra informacijos nešėjai, ir šiuo metu viršeliuose jūs rasite kvietimus į didžiuosius Lietuvoje vykstančius atlaidus, tai į Trakų Dievo Motinos Lietuvos globėjus atlaidus. Šitame žurnale rasite ir programą, ir kitą informaciją, taip pat rasite kvietimą į Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo atlaidus Labanore. Man buvo malonu, nes berods pirmą kartą skelbėte apie šios mažos nedidelės parapijos.
Paslaptis, bet ne pirmą kartą.
Malonu. Atgimimą.
Taip, nes atsiprašau, bet tuose regionuose tai yra tikrai žinomi ir šiek tiek užmiršti šitie labanorinės, na, trakinės jau galbūt šiek tiek daugiau, bet aukštaitijos kraštuose labanorinės tikrai buvo puikiai žinomos ir po to baisaus nelaimingo gaisro, kuomet vėl prisikėlė šventovė ir naujasis klebonas labai iš tiesų sėkmingai, mano galva, gaivina ją, tai tikrai mes manom, kad tai nėra vien mažos parapijėlės reikalas, tai tikrai yra tokia, na, regioninis, o gal ateity bus ir nacionalinis įvykis.
Manyčiau, kad kiekvienam inteligentui, kur gyvenime tikrai inteligentai patiria tam tikrą, na, įtampą ir psichologinę ir kokią kitokią, tai vat tie mažieji atlaidai su kamerinė ta dvasia, tylos, tokios ramybės, šilumos, tokios kaimiškos, tai yra ir sanatorija, ir galbūt ne atgroti vasarų, sakykime, poilsio atlaidai, vadinami atostogomis dar ir taip toliau, tai visa tai telpa.
Bet žinai, Liutaurai, užkalbėjai čia apie tokias kamerinės atlaidų programas ir dabar mes esam, na, po vasaros ir dar dabar artėjant Šiluvai tuose didžiuosiuose atlaiduose įsisukę. Ir žinai, nuostabu, kad aš tik ką girdėjau iš Žemaičių Kalvarijos kunigų, kad labai populiarėja arba žmonių daugėja tuose vakarinėse pamaldose, kuomet
taip
jautiesi iš tiesų, kaip tu sakai, tuose jaukiuose mažesnėse pamaldose. Lygiai tą patį mes pastebim ir Šiluvoj, kuomet tos vakarinės pamaldos taip pat tampa vis populiaresnės ir jos tikrai
žymiai
ramesnės ir tu jauti tą tokią tikrai atlaidinę nuotaiką, ne tiek daug šurmulio ir brūzdesio kaip vidurdienį. Tai, na, iš tiesų, tai galim sakyti, kad tuose didžiuosiuose atlaiduose yra ir tų mažųjų atlaidų jaukumą taip pat galim rasti.
Ir didžiųjų atlaidų kvietimą į didžiuosius Šiluvos atlaidus švenčiant šeimos metus taip pat rasite kvietimą viršelio 4 puslapyje. Tiems, kurie yra statistiški žmonės, noriu priminti, kad tikrai žurnalas yra nebrangus, jisai kainuoja 3,5 lito užsisakant redakcijoje. Jį galima taip pat prenumeruoti ir per Lietuvos pašto sistemą ir gausite į namus. Norėčiau pasakyti, kad vieno puslapio kaina yra tik tais 9 centai, tai kiekvienam inteligentui manau, kad tai nėra didelis pinigas, kurio nebūtų galima surasti savo šeimos biudžete ar savo asmeninėme biudžete ir tokį žurnalą užsakyti savo arba savo artimiems žmonėms.
Na, bet galima irgi pridurti, kad bandom jį orientuoti ne tik inteligentams, bet ir, na, ir kitiems žmonėms.
Taigi, šiame žurnale, kaip įprasta, jūs rasite 11 rubrikų. Ir turbūt reikėtų pristatyti žurnalą nuo to, kad šį kartą antrąjį viršelį puošia tikrai įspūdingo asmens nuotrauką. Tai yra mirusio monsinjoro Alfonso Svarinsko fotografija, daryta 56 metų sausio 7 dieną. Ir laiško ištrauka iš Abezės lagerio. Laiško ištrauka, manau, kad galėtų šiuo metu tapti daugeliui jaunimo organizacijų, inteligentiškų organizacijų ir tokių pasaulyžiūrinių katalikiškų organizacijų kredo arba netgi, sakykime, programinių tokių tekstų. Tame galima rasti daug. Mane sužavėjo sakinys, kurį noriu tikrai perskaityti, tai yra citata iš monsinjoro Alfonso Svarinsko laiško. Visas mūsų gyvenimas turi būti persunktas Kristaus Evangelijos dvasia, krikščioniškasis turinys ir tautinė forma. Galbūt ir mes galutinio rezultato nepasieksime, bet mes privalome ir būsime atgimimo novatoriais. Noriu priminti, kad laiškas buvo parašytas 1955 metų gegužės 30 dieną.
Abezėje, lageryje.
Taip, ir kalbama apie atgimimą, kurio rezultatų jie ir nesiekė pamatyti.
Na, nebūtinai, sakė, galbūt nepamatysim, bet
galbūt
ta realybė labai aiškiai įvardinama monsinjoro, tada dar jauno kunigėlio, ar ne, tuose pasiryžimuose, kurie, na, tikrai skamba labai šiuolaikiški. Mes ir patys buvom labai nustebinti ir sužavėti, na, kaip šiandieniniai skamba tie prieš pusę amžiaus rašyti žodžiai iš lagerio.
Taigi prie šio asmens dar žurnale grįšime, nes jam bus skirta speciali rubrika. Na, o pirmoji rubrika, žinoma, yra laiškas skaitytojams ir aš drįsiu čia pasinaudoti tą progą, suteikiant kuklumo tam tikrus ženklus pačiam redaktoriui ir pacituoti jį. Taigi žurnalas yra kviečiantis vėl sugrįžti kaip į namus, kaip po vasaros atostogų, kaip į darbus. Ir viena citata yra tikrai tokia programinė. Sunku tiesiai šviesiai tarti, pavokti. Ir viso žurnalo turinys ir yra pavokti. Jeigu galima, redaktoriau, plačiau, kokia tema, kodėl tokia tema?
Taip, tai mūsų ištikimieji skaitytojai tikrai prisimins, kad mes šiais metais žygiuojame per 10 Dievo žodžių arba įsakymų arba dekalogų. Ir kadangi sausį pradėjom su pirmuoju, tai Liepą turėjom prieiti prie to 7 įsakymų, nevok arba nevoksi. Nesinorėjo vasarą apie tas vagystės, norėjosi kažko tokio gražesnio.
Ir taip vagė.
Taip, įspėjom beje tuomet ir savo puslapiuose, kad tiesiog tikrai būkite labai budrūs per atostogas. O vasarą vis tik tai, kaip prisimenat, kalbėjomės apie didį įsakymą, meilės įsakymą. Ir tai tikrai ir numeris dvigubas, ir įsakymas dvigubas. O dabar, na, neišvengiamai, kaip mes čia ir sakom, vis tik prieinam iki to nemalonaus 7 įsakymo. Ir kas mus nustebino iš tiesų, vat, na, redakcija irgi būna nustebinta. Na, to numerio temos, nors jos atrodo senos kaip Mozės dekalogas, bet gaudami tekstus ir mūsų sesuo Teresė pirmoji tą pastebėjo, sako, žiūrėk, na, visuose ir liūdėjimuose, ir pasidalinimuose, ir kokiuose straipsniuose, sunku žmonėms ištarti žodį vokti. Ir mes randame visokių kitokių žodžių, paimti, nugvelbti ar sukombinuoti, čia prisimenam kitus laikus, bet pat žodis aiškus įvardinamas vagystė, kažkaip sunkiai padaromas, na, ištariamas, padaromas galbūt kitaip.
Ta žodis pakeistas jau šiuo metu leksikoje yra kitais žodeliais, kurie taip mums yra tapę kaip norma.
Taip, ir bėda turbūt, na, kad mes turim tai kaip tam tikrą paveldą iš to mūsų liūdno sovietmečio, kuomet mes tikrai turėjom problemų su šituo įsakymu labai, labai didelių ir apie tai taip pat žurnale nemažai bandom kalbėti.
Taip, šiame žurnale rasite puikų straipsnį kunigo Lino Šipavičiaus, kuris labai gražiai kalba apie dekalogą ir ten įvardina tuos pagrindinius Senojo testamento tekstus ir 10 dekalogo įsakymą bei 7 labai gražiai išanalizuoja. Ir praplečia to žodžio vokti, nevokti sampratą dabarties.
Taip, kunigas Linas irgi mūsų, kaip sakyt, naujas džiaugsmas, tai yra kunigas, kuris tikrai studijavęs nemažai Bibliją ir nuolat per Bibliją, per švento rašto žodžius bando mums paaiškinti tą mūsų aktualią temą.
Taigi tęsėme toliau pristatymą puikaus žurnalo Artuma, kuris šį kartą yra pasipuošęs gražių rankdarbių, tai yra švenčiausios Dievo motinos su kūdikėliu Jėzumi ant rankos bei švento rašto knygos vaizdas, puošia viršelio pirmąjį puslapį ir jau galima truputį apie autorių.
Taip, Liutaurai, na, galvoju, kad jau pradėjai nuo paskutinių viršelių, tai gal pirmą paminėsi. Taip, iš tiesų, labai mums smagu ir mūsų dailininkė Silvija vis atranda tokių, tikrai sakyčiau, atradimų. Tai yra lietuvių autorės, nelabai, kaip sakoma, išsipopuliarinusios, bet tikrai nuostabius darbus darančios Elenos Kniukštaitės drobė, kurios siužetas, kaip ir tu paminėjai, tai praktiškai yra Šiluvos Dievo motinos arba Hodigetrijos kelio rodytojos, bet jis yra toks labai lietuviškas, sakytum, ir jinai jį pavadinus Marija tarp šermukšnių, nes tas vainikas, kurį laiko angelai, yra šermukšniai, o vėlgi tai yra netiesiogai labai aiškiai iliuzija į šilinės, į tą rugsėjo pradžią, kuomet tie šermukšniai tokie prinokia ir jie čia puošia kaip ir tos mūsų maldų uogelės Šiluvoj, taip ir šitą viršelio paveikslą.
Oi, dariau, kaip mūsų seneliai sakydavo, jeigu gražiai žydi ir stipriai raudonuoja šermukšniai, bus labai šalta žiema.
Na, buvo labai karšta vasara, tai natūralu, kad bus šalta žiema.
Taigi, pirmoji kronika, taip vadinasi rubrika, ir žurnalo pradžioje jūs turite nuostabią progą paskaityti kunigo Kęstučio Bryliaus, Marijonų tėvo, tekstą Šventasis raštas šeimoms, susitaikyti ar atlyginti, kur yra kalbama apie asmenis, kurie turėjo daug turto. Tai yra citata iš Evangelijos pagal Morkų, 10 skyriaus. Ir čia kalbama apie tas vagysčių formas, arba kaip vagystę galėtume dar kitaip pavadinti. Vogimas, apgavystė, grobimas, plėšikavimas. Ir klausimai tokie gan aktualūs. Ar galima pavogti vagies jau pavogtą daiktą? Ir kokia nuosavybės įsigijimo forma greuna visuomenės visą sandorą? Ir taip toliau, ir kaip reikėtų atlyginti viešai ar ne viešai už vagystę, ir jog vagis pradeda ne nuo arklio, o dažniausia nuo obulio arba net adatos. Ir visus tuos nuostabius mintymus jūs galėsite pilnai perskaityti kunigo Kęstučio Bryliaus tekste susitaikyti ar atlyginti. Žinoma, kaip visada, šiame žurnale galima rasti visą mėnesio liturginį kalendorių, kurį puikiai su išmanimu pristato kunigas Artūras Kazlauskas. Jo pagrindinė tema yra iš Evangelijos pagal Luką – Viešpatie, išmokyk mus melstis. Ir kunigas primena, jog iš prigimties mes melstis nemokame. Tai yra didelis uždavinys, kurį mums gyvenimą gyvenant, einant kartu su savo artimaisiais, reikia išspręsti tą uždavinį. Galbūt kai kam ir pavyks išmokti net melstis.
Na taip, jeigu čia kunigas Artūras tarp primina, kad jeigu mes tai yra apaštalai, prašė išmokyk mūsų melstis, tai reiškia, jie pripažino tą nemokėjimą, neįgalumą melstis, ir Viešpats gailestingai pasigaili mūsų ir pamoko melstis, bet tai nereiškia, kad mums nereikia išmokti melstis.
Ir kad tai būtų lengviau padaryti, šioje rubrikoje kronikos yra pristatoma ir rugsėjo mėnesio popiežiaus kvietimas melstis šiomis intencijomis.
Bet aš dar tik tai noriu Liutaurai pridėti, kad šitoje tokios mėnesio liturginės apžvalgos skiltyje, kurią rengia kunigas Artūras Kazlauskas. Šiais metais mes esam pasirinkę, ar ne, kaip pagrindinį irgi temą, tą sekmadienio pradžios maldą, kurią mes girdim arba praleidžiam prausis per mišes dažniausiai, ar ne? O tai yra tokia labai trumpa, bet kaip visada labai turtinga malda, ta kolekta vadinama arba surinkimo, kuri užbaigia visą mišių pradžią, parengia mus ir Dievo žodžio klausimus, ir Eucharistijos šventimui. Tai yra labai trumpa maldelė, kur mums praslysta dažnai prausis, bet dėl to mes ją čia ir bandome dėti, kad žmonės galėtų sugrįžti arba prieš išeidami galbūt ją pasiskaityti, nes ten joje yra, kaip sakyt, koncentratas tos savaitės mūsų bažnyčios maldų.
Šiame straipsnėje būtent rasite keturias tokias maldas, kiekvienos savaitės pradžiai, kaip Darius minėjo, ir štai į vieną tokią: Dievę, tu atsintėjai žmonijai atpirkėja ir padarėjai mus mylimais savo vaikais. Pažvelk tad maloniai į visus Kristaus išpažinėjus, suteik jiems tikrąją laisvę ir amžinąjį paveldą. Manau, kad tikrai medituoti šią...
Tai yra šios savaitės, šį sekmadienį skambėjusi, pavyzdžiui, malda, kurią, na, tikrai turbūt neatsimenam iš jau kiek porą dienų praėjo po sekmadienio ir jau...
Ir užsimiršta. Nunešavėjas mūsų mintis, bet popiežius primena, jog turime šį mėnesį, rugsėjo mėnesį, melstis. Bažnyčios intencija, kad turintieji psichikos negalę gautų oriam gyvenimui reikalingą meilę ir pagalbą, o misijų intencija yra, kad krikščionis įkvėpti Dievo žodžio tarnautų vargšams ir kenčiantiems. Taigi kronika toliau tęsiasi visuotinės bažnyčios pulsu. Vienos tautos vaikai, Jonas Malinauskas, rašo apie tai, kas įvyko, kas buvo nuostabaus. Tai čia, žinoma, daug galima cituoti popiežiaus Pranciškaus keliones. Ypatingai verta atkreipti dėmesį į tekstus, kurie yra skirti popiežiaus vizitui Korėjoje. Rugpjūčio 14-17 dienomis popiežius Pranciškus lankėsi šioje šalyje ir lankydamasis jisai paminėjo vieną labai įdomią tokią, sakykime, realybę, kad susitikimas su Kristumi negriauna tradicinės kultūros. Ta prasme, kokia be būtų kultūra, ar jinai būtų ten pagoniška, budistiška, krikščioniška, katalikiška, ar kokia neo, ar pop, dėja gražiai gali sąveikauti su tikėjimu, su bažnyčios nešamu išganimo lobiu. Ir dar ypatingai reikėtų tuo džiaugtis, kad lankydamasis Korėjoje popiežius paskelbė palaimintaisiais net 124 pirmosios korėjiečių krikščionių kartos kankinius šventaisiais. Tai žinoma yra įspūdingi dalykai, kuriuos verta savo mintise ir maldose turbūt prisiminti.
Liutaurai, aš čia irgi įsiterpsiu, nes džiaugiuosi, kad pastebė šitas rubrikas, kurios galbūt tampa tokios jau ir nepastebimos, nes jos nuolat yra, mes nuolat apžvelgiam tos bažnyčios įvykius tiek visuotiniai bažnyčioje, tiek Lietuvoje. Ir štai smagu, kad pastebė ir, sakykime, šituo atveju, na tikrai mes ar pakankamai įsigilinom ir sužinom apie tą popiežiaus kelionę į Korėją ir tavo, ką tik man cituotus tos dalykus. Ir tai, kad, na, iš tiesų šį kartą, iš čia irgi, sakyčiau, labai jezuitiškai kalba, ar ne? Nes, nežinau, daugeliu žinia, kad vis tik jezuitai ir labai nusipelnė tam Azijos evangelizavimui. Ir kadangi, nesakyčiau, ne jiems pavyko, nepavyko, ar ten kitos aplinkybės buvo, kad Kinijoje buvo sustabdyta, ar netai pasisekė ta jų evangelizacija ir dėl to galbūt liko ir Kinija netaip sėkmingai kristianizuota tuo laiku, bet jų tikrai sėkmė Korėjoje, ar ten Japonijoje, ar Filipinuose yra. Ir nuostabi, ir kas dar labiau irgi nuostabu, pavyzdžiui, pažinti tą Korėjos bažnyčios istoriją, kad Kristus atkeliavo irgi didžiąją dalimi per užsidegusius pasauliečius, ne per
vietinius
kunigus,
ne per neatvykusius,
ne per vyskupus. Ir tai yra tikrai įdomus labai dalykai atrasti mums čia visai kitam pasaulį, galim sakyti, gyvenantiems.
Tikrai tai yra įstabus bažnyčios gyvenimo pulso faktai, kurie kalba patys už save, na ir žinoma, pats pulsas kartais mums pateikia tam tikras nuostabas ir šį vasarą ypatingai buvo karšta krikščionims, katalikams taip pat, ir šios vasaros tragiškoji pusė buvo ir tebėra tie baisūs karai, karas Ukrainoje, konfliktas Gazoje ir tragiška padėtis Irake. Tai trys karščiausi planetos taškai, jie paliečia mūsų tikėjimą ir paliečia mūsų kaip krikščionių tikėjimo solidarumo faktą. Ar mes solidarizuojame su ten kenčiančiais krikščionimis ir katalikais. Ir rytų bažnyčių vadovai Ukrainoje savo susitikimo metu prašo tarptautinės karinės intervencijos. Ir citata yra tokia: nesakau, kad reikia bombarduoti, bet agresorius turi būti sustabdytas. Komentuodamas galimą naują karinę intervenciją pasakė popiežius Pranciškus. Kunigai, kaip ir pasauliečiai, prisiima atsakomybę ir prašo karinės intervencijos. Tai yra rimti ženklai, kuriuos, manau, kad ir vaikas perskaito visiškai teisingai. Reikia daugiau maldos ir daugiau aukos dvasios, kad permaldauti nuo karo rūstybės mūsų pasaulį. Taigi kronika tęsia bažnyčioje įvykius Lietuvoje ir Lietuvos pulsas. Dievas visada dovanoja ateitį. Čia taip pat labai daug įvykių. Na ir gerbiamas redaktoriau, ką jūs išskirtumėte iš tos gausos? Kas jums labiausiai krito?
Na, vasaros įvykius visuomet labai ir sudėtinga apžvelgti, nes būtent tie didieji atlaidai, kurie na, iš tiesų sutraukia labai daug ir maldininkų. Ne, ir čia žiniasklaida vėlgi, mano galva, pakankamai neatspindi, ne, nes paprastai žiniasklaida turi atspindėti įvykius, kurie liečia galbūt daugelį žmonių, kurie sutraukia daug žmonių. Ir didieji atlaidai būtent yra tokios vietos ir tokie įvykiai vasarą, kuomet beje žiniasklaidininkai skundžiasi, kad trūksta žinių, yra taip vadinamas tarp žurnalistų agurkų sezonas, kuomet auga tik agurkai, o ne įvykiai, aišku, šią vasarą buvo daug ten tų įvykių, bet ir tos vietos, kurios sutraukia tiek daug žmonių, aišku, galbūt ten nieko naujo įspūdingo nevyksta, bet kiekvieną kartą pabandyti išgirsti ir atrasti, o kogi šiemet na, yra ypatingi atlaidai Marijampolį, Kalvarijoje, Pivašiūnos ir Krekenavo ar Kryžių kalnė. Na, yra sudėtinga, bet smagu atrasti vat, tų metų kažkokią tai ypatingą pusę. O greta to dar vis tik buvo ir kitų įvykių, na, kurių dabar čia nevardinkimės. Ir taip labai išsamei.
Išsamei ir išsiplėtėm, bet prie visų tų vasaros atlaidų turbūt tokiu pat turinio svarba galima būtų pridėti dar vieną įvykį, neplanuotą. Tai priskirčiau ir amžinatilsio monsinjoro Alfonso Svarinsko išėjimą į viešpaties namus. Jo laidotuvės prilyksta atlaidams, nes ten taip pat žmonės laidotuvių metu tradiciškai eina iš pažinties, meldžiasi už savo artimuosius, gyvus ir mirusius. Ir tikrai šios laidotuvės legendinio kunigo daugelio žmonių, tikinčių žmonių ir netikinčių žmonių gyvenime paliko tam tikrus ženklus. Ženklus rodančius į tiesą. Thank you. Ir keliaujant toliau žurnalo keliais, kronikos rubrikoje, kuri yra pagal savo gausą žurnale antra pagal dydį. Pirmoji, be jokios abejonės, yra didelės ir mažos kryžkelės.
Arba ta mūsų teminė skiltis, kurioje ta mūsų tema išsamiausiai apžvelgiama arba nagrinėjama.
Taigi kronikoje toliau ekonominis karas prasidėjo, kas toliau, siūlau tikrai paskaityti daktaro Vincento Vobulevičio straipsnį apie tai, kas yra planuojama su karu ir kokios yra regimos ateities perspektyvos tame kare, kurį mes vadiname Ukrainos ir Rusijos karas. Taip pat toliau galima rasti šioje rubrikoje straipsnį, koks bus politinis ruduo ir kalbama apie šeimos politikos aktualijas. Čia straipsnio autorė Jolanta Ramonienė iš šeimos instituto, jie yra iš šio instituto vadovė, analizuoja vasaros aktualijas bei tam tikrą prasme strateguoja ir rudens derlių.
Na, aš dar patikslinsiu trupučiuką, Liutaurai, tai iš tiesų, na, po tų tokių kronikinių apžvalgų bažnyčios gyvenimo tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, mes irgi nuolat norim pažvelgti į tos, na, mūsų ne tik religinius bažnyčios įvykius, bet ir mūsų visuomenės gyvenimą krikščioniškoje perspektyvoje, ar ne, su krikščionišku vertinimu arba žvilgsniu. Ir tai mums tikrai puikiai padeda padaryti ir Vincentas Vobulevičius, ir Jolanta Ramonė, ir kiti. Tai viena vertus tai yra tokių socialinio politinio gyvenimo apžvalga, kita vertus Jolanta žvelgia čia ne tik iš tos vasaros, bet tai yra įvykiai Seime, na, galim sakyti, tie įstatymų pakeitimai arba nauji siūlymai, kurie buvo pateikti per šituos praėjusius netgi keliarius metus ir kas iš jų yra, na, kaip sakyt, vertinga, kas yra pavojinga, kas yra stabdoma, galbūt geri dalykai, kurie neprileidžiami prie balsavimo ar kitos manipulacijos. Aišku, bandom labai tą trumpai pasakyti, bet kad mes žinotumėm, kad orientuotumėmės, o ateity galbūt irgi žadam atskirą projektą, tai praplėsti ir išsamiau žmonėm parodyti.
Čia sudėtingi dalykai yra kalbama šiame straipsnėje apie tai, kad tikimas jo karščiausios diskusijos rudenį būtent bus dėl Konstitucijos 38 straipsnio pataisų ir kalbama bus ir apie tokius pakeitimus, kuriuos bando inicijuoti tam tikri politikai, ar pritarėte subsidarumo principui šeimos švietimo sistemoje, toliau kalbama apie rūpestį kitus dalykus susijusius su eutanazijos įstatymo projektu, kalbama ir apie vaiko teisę būti sveikam
nuo pat pradėjimo momento.
Taip. Yra kalbama ir apie labai keistus dalykus, pavyzdžiui, apie galimybę įstatymę įtvirtinti draudimą diskriminuoti
asmenį dėl šeiminės padėties.
Taip.
Visiškai unikali nauja sąvoka, aišku, čia ne mūsų dabar tema, bet tik Lietuvoje, niekur Europos Sąjungoje nežinoma tokia.
Tai ir visam pasaulyje nežinoma.
Diskriminacija dėl šeiminės padėties ir mūsų kai kurie
broliai
bando tai padaryti.
Rasite tikrai puikius skaitinius. Na ir tiems, kurie įsijungėte tik šiuo metu radio imtuvą, priminame, jog laida yra skirta žurnalo Artuma apžvalgai, rudens žurnalo apžvalgai rugsėjo mėnesio ir tęsime apžvalgą.
Na, gal dabar, Liutaurai, aš pasakysiu keletą žodžių apie kitą arba paskutinį šios skilties tekstą, kuris yra didžiulis, proginis, kaip tu minėjai, liūdna proga, bet kadangi tas tekstas yra irgi su tavim susijęs, tai leisk man apie jį pasakyti skaitytojams porą žodžių. Ir iš tiesų, in memoriam tekstas monsinjorui Alfonsui Svarinskui ir per 4 puslapius pokalbis su monsinjoru, kurį užrašė čia sėdintis Liutauras Serapinas Marijos radio studijoje ir kurį mes, na, tiesiog brandinom, išsišifravom, bandėm, sakoma, parengti spaudai ir štai tuomet, kai monsinjoras iškeliavo pas viešpatį, na, buvom priversti jį kuo skubiausiai užbaigti ir pateikti jums,
nes iš tiesų... sutapo, taip, sutapo.
Iš tiesų, na, čia Liutaurui bus turbūt sudėtinga į save žiūrėti šalies, bet tai tikrai buvo labai įdomus pokalbis ir tai yra, na, nuostabu, kita vertus, kad jis ir nuskambėjo Marijos radio eterį ir galbūt gal ir kur nors yra archyvos ir galima jį susirasti, aš nežinau, bet kita vertus ir tas radio, na, skurdas, ar ne, kad tai nuskamba į eterį ir dingsta, o štai čia galės popieriuje likti ir sugrįž žmogus pasiskaityti bet kada, nežinau.
10 metais Marijos radijas tikrai neturėjo tokios tobulos sistemos kaip šiuo metu ir internete nebuvo galima atsisiųsti ir pasiklausyti praėjusių laidų turinio. Na, o turinys tikrai, Alfonsas Svarinskas buvo meistras turinio. Jisai pats buvo talentingas žmogus ir kai jo kažkada paklausė, tuometiniuose dokumentuose randame tokių pikantiškų dalykų, kurio šiandien net sunku įsivaizduoti, saugumo paveiktas Lietuvos Respublikos aukščiausiasis teismas, jūs pripažino ypač pavojingų recidivistų. Ir monsinjoras štai kaip atsako, matote, tas recidivistas, asobo apasnai recidivist, lietuviškai ypač pavojingas. Rusiškai blogai skamba, lietuviškai geriau būtų, pavyzdžiui, kaip nusipelnęs meno veikėjas. Ir tikrai monsinjoras buvo
žodžio meistras.
Žodžio meistras ir buvo jumoro toks kūrėjas. Jisai sunkiausiose savo gyvenimo minutėse jisai surasdavo galimybę, kaip pasijuokti iš nevilties. Ir atsimenu, kažkada visai jau, na, netolimų laikų, čia visai neseniai, kažkada kalbėjom ir kai užėjo kalba apie nuoskaudas, kad jisai šiuo metu nebegali nuveikti daug darbų. Tai sako, vat man reikėtų daugiau melstis, mažiau jau čia lakstyti kur. Ir iš viso daugiau tyloj melstis, vat ir ką kita. Nu, viešpaties aš dabar melsiu tik tais, kad man, kai numirsiu, kad dar 5 minutės man paliktų jumoro jausmą. 5 minutės amžinybei. Tai daug ką pasako apie jį. Na, o žengiant tolyn žurnalo puslapiais, kurie tik tais rankose atrodo tokie nedideli, o iš tikrųjų tai likimai, tai istorijos ir jau nekartosime, bet tikrai didelės ir mažos kryžkelės, puikiai rubrika išsami, kurie daug autorių ir čia rasite ir kunigą Liną Šipavičių ir taip pat rasite pamėgtą tėvą Antaną Saulaitį jėzuitą, kuris kalba labai apie įdomius dalykus vykusius Jungtinėse Amerikos valstijose, kurie šiuo metu galbūt aktualūs ir Lietuvai. Rasime ir taip pat vyskupą Kęstutį Kėvalą.
Tai aš dar žiūrėjau, čia vėl įterpsiu savo mažą žodelį. Tai, apie ką kalba tėvas Antanas Saulaitis, tai yra iš tiesų jo jaunystės reikalai, bet jie tikrai irgi labai aktualūs šiandien, nes jis kalba apie dvasios negesinimą, apie tai, kaip ugdytojai, čia turbūt šitą prasme šitas tekstas mums šiek tiek irgi skamba, na, toje rugsėjo mokslo metų pradžios, nežinau, kam šventėje, kam vargė, kam kančiuose, apie tai, kad na, kaip svarbu, ugdant žmonės, na, netimti ir jaunus žmonės, netimti iš jų vaikystės, netimti iš jų jaunystės, netimti iš jų entuziazmo, užsidegimo, tai, ką jis vadina, negesinkite dvasios. Jis dalinasi apie savo patirtį iš savo formacijos laikų. Na, o pokalbis su vyskupu Kęstučiu Kėvalu apie vagystę ir mūsų tuos sovietinius įpročius turėtų, Liutaurai, tave irgi būtų užkabinęs.
Žinoma, aš šitą straipsnį tiesiog išmarginau markeriu, nes daugelis tokių citatų vyskupo Kęstučio, tai vieniems tai gali tikrai atrodyti kaip labai, labai šventi žodžiai, kitiems tai gali atrodyti ir kaip Danilo Harmso juodojo jumoro pavyzdžiai, nes iš tikrųjų, kartais, kai išgirsti tiesą apie save, apie savo padėtį ir apie savo statusą, tai gali būti šaltas dušas ir kartais tai gali būti atrodyti netgi labai juokingai. Ir šiaip rimti dalykai ir yra tokie, kad jie yra tikri. Na ir kalbant apie, vyskupas kalba apie mokesčius, kalba apie bažnyčios padėtį, mini ir tam tikrus procentus, pavyzdžiui, apie valstybės dotacija bažnyčiai, kuris sudaro maždaug 10%, ir tai yra, kaip vyskupas sako, be to reikia nepamiršti, kad valstybė daro tai ne kaip dovana, bet kaip kompensacija dėl sovietmečių nusavinto bažnyčios turto. Ir mes jau vėlgi esame pastatyti prieš faktą, kad dovanų čia nėra. Ir ar dar tebe veikia senieji pasiteisinimo mechanizmai, tai išeitų, kad veikia ir mes toliau turime nešti tą sovietmečio naštą.
Arba jos bandyti nusikratyti, kaip sakoma, nu, ją įsivardinė, ar ne?
Na, kas norės dabar nusikratyti ten tų kelių milijonų, kurie vis tiek iš valstybės biudžeto vienokiu ar kitokiu būdu yra pervedami į rankas, kurie bus teisingai ir dorai panaudoti. nepavokti, nei išparceliuoti, nei nenusavinti. Ir tiek nedaug tik tais.
Tai čia yra kitas aspektas, ne? Bet mes vis tik tai pokalbį su vyskupu Kęstučiu pradėjome apie tai, kad na, iš tiesų, juk mūsų, ir dar ankstesnės mūsų kartos, na, išgyvenom tikrai tą sovietmetį, kuriame ta riba 7 įsakymo atrodo buvo tokia labai nebematoma, nes kaip čia Berocis priminė, kad vos ne... Heroizmų kvepėjo, ką nors pavogti iš gamyklos, išsinešti. Aš taip kovoju su sovietų valdžia beveik. Taip, nu, tai yra. Taip. Ir tas yra likę, nusėdę. Ir su dabartiniu naujų kontekstu, kuomet žmonės moka iš tiesų didelius mokesčius ir kuomet jie klausia savęs, na, ar tai nėra per dideli ir bando nuslėpti galbūt juos ir kyla vėl moralinės kolizijos, arba kuomet jie klausia, ar mes turime mokėti iš tiesų dešimtinę, apie kurią kalba šventas raštas ir dar čia kiti krikščionės vis primena arba ne, ką mums daryti. Į tuos tikrai sunkius klausimus vyskupas Kęstutis, mano galva, atsako labai įdomiai ir labai
jo žodžiais
tiksliai.
Galima.
Nežinau, ar mes čia viską išduosim.
Ne, bet jo citatą verta perskaityti. Krikščioniškam elgesiui dera kalbėjimo teisumas.
Tiesumas.
Tiesumas. Taip. Taigi straipsnis nevok, ar dar tebeveikia seniai pasiteisinimo mechanizmai, vyskupas Kęstutis Kėvalas. Ir toliau mes turime galimybę apžvalgą tęsti. Straipsnis visi norime turėti, Vytautė Maciukaitė kalba apie turto pavojus ir tikrai verta paskaityti apie tai, kur gręsia tam tikri ir pavojai su turtu ir ar ta vagystė gali būti pateisinama, kad pasakiškus turtus susikaupti galima tik nesąžiningų būdų, ar tai tiesa.
Ir tai yra šablonai irgi, kuriuos mes dažnai esame įsikalę ir Vytautė bando.
Ir ji, kaip autorė, dar labai gražiai na, replikuoja ir duoda tokį tam tikrą į ateitį mums pamąstymui tiltelį. Pasiturintiems vertėtų atkreipti dėmesį ne vien į draudimą vokti, bet jį praplėsti patarimu padėti vargstantiems, kad mažiau žmonės voktų. Taigi, kitas straipsnis šioje rubrikoje tai Gintaro Obelenio. Pavadinimu vieni imdavo kabutėse, dešrą, o aš automobilius. Na čia pasakojimas su tokiu detektyvų, sakykime, stilistika, detektyviniu stiliumi, mėgėjams pikantiškų istorijų gyvenimo.
Tai nėra pikantiška istorija, tai yra žmogus tiesiog papasakoja savo gyvenimo, atsiprašau, nuopolius ir prisikėlimus. Jisai pasakoja, kaip iš tiesų, na, iš šeimos ir iš tėvų, kurie neturėjo jam laiko, jisai nusirito iki vagysčių ir paskui atsidūrė Lūkiškėse ir paskui, kaip pabaigė, jisai sugrįžo vėl į Lūkiškės, bet tik tai tą kartą su Teresėlės relikvijomis.
Taip, mes kartu su juo ėjom ir labai keista, bet kažkaip organizatoriai nepramatė, kad relikviorius, tas, kurį nešė vyrai, ant pečių tiesiog nepralenda pro grotuotus vartelius. Tai teko padaryti labai rimtą pakeitimą ir pasirodo, administracija šitos įstaigos yra gabi. Tai kadangi relikvijos negalėjo nueiti pas iki gyvos galvos įkalintų žmonės, tai tuos žmonės ištraukė iš kamerų ir vedė prie relikvijų. Jie turėjo dar vieną progą išeiti į pasaulį ir pamatyti, kaip atrodo.
Žinom tai, kad Teresėlė ypač meldėsi už tuos kalinius ir pačius sunkiausius.
Taigi tęsime toliau Milita Žičkutė. Vagiantis ir patys yra apvokti, žvilgsnis į jų gyvenimą. Tikrai gražus linksmas straipsnis.
Tai jauna Lietuvos karito bendradarbė, kuri pasakoja apie tos žmonės, kurie vagė, jauni žmonės, bet kurie iš tiesų patys buvo, jų gyvenimai buvo apvokti ir tikrai labai įdomus patyrimas, kaip sakyt, tos vagių arba vagysčių pasaulio iš kitos pusės, ar nepajausti, pabūt kitam.
Ir kaip visada, jaunų vaikų, 10-mečių pokalbiai, kuriuos užrašo Aldona Atkočiūnaitė, na ir tikrai verta juos visada paskaityti. Taigi, mes pabandėme pristatyti visą žurnalą, dėja,
tikrai
pritrūko laiko. Norėčiau priminti skaitytojams, kad vis tik tais kūnai santokos sakramente raštas Romano Kazakevičiaus pagal Švento Jono Pauliaus antrąjį palikimą. Tai jau yra ketvirtas
ciklas
tekstas. Verta jį skaityti ir ne vieną kartą ir pastudijuoti. Ir taip pat daktaro Gintauto Vaitoškos straipsnėje apie kieno pusėje Freudas, homoseksualumas nuodėmė, lyga ar natūrali savybė. Septintas tekstas, jau septintas straipsnis. Žinoma, labai įdomus yra ir atokvėpio valandėliai skirti tekstai draugas Donas Kamilis, trys Žiemkenčio laiškai. Šito teksto cituoti negalima, jis yra skirtas jūsų skaitimui. Žinoma, labai skirtingi yra tam tikri
pabaigos tekstai. Jie visada būna labai įvairūs.
Taip.
Taip, ir vienas iš jų, kuris irgi labai bijom, kad sukels audringas diskusijas, nes jos visuomenė jau sukėlė audringas diskusijas, bet mes manom, kad taip pat ir krikščionis turi apie tai kalbėti, yra apie skiepus, apie vakcinacijas. Mes sakysim, kokiu kampu ir kaip, bet tai yra tikrai, na, verta įsigilinti ir ramiai apie tai pasikalbėti.
Ir žurnalo pabaigė redaktorė Vanda Ibenska tekstu, kurį pavadino Ką galima pavogti? Pavogti galima ir idėją. Ir tai itin dažnai nutinka moksle bei kur kitur. Taigi mūsų laikas išseko, kiek galėjome, tiek pristatėme. Labai džiaugiuosi, kad šitas žurnalas vėl patenka į klausytojų ir skaitytojų rankas. Ir Marijos radijas gali talkinti šios žurnalos sklaidai.
Ačiū Liutaurai už tavo pagalbą ir už tavo meilę ne tik radijui, bet ir spausdintam žodžiui ir tavo meilę skaitimui ir bandymu užkrėsti jo kitus.
Prie mikrofono buvo vyriausiasis redaktorius Darius Chmieliauskas ir Liutauras Sarapinas. Sudie.
Likite laimingi su Dievu.